Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2 е директно от място на събитието. В централата на БСП ще се проведе редовна пресконференция след заседание на изпълнителното бюро на Националния съвет на Българска социалистическа партия. Директно от място на събитието предава Анелия Торбова.
Здравейте, колеги, на традиционната ни пресконференция след заседанието на изпълнителното бюро. За основните дискусии и решения, които бяха взети, ще ви информира председателя на Националния съвет на БСП Сергей Станишев. Заповядайте.
Да, айде, пускай ме.
Добър ден, добре дошли на нашата пресконференция след заседанието на изпълнителното бюро. Аз ще се засегна само част от въпросите, които бяха обсъждани. Те са свързани с ситуацията в страната. В различни сектори има един общ знаменател и общ извод. В момента се разпада държавността. Все повече има ясно усещане и индикации за това, че държавата не функционира по един нормален, законов начин и начин, който да е ефективен. И затова през последната седмица има маса примери и конкретни доказателства. Като се започна от прословутната акция в Горуб Сомадан с новия собственик и със спасителната роля на министър-председателя, както е представена тя от немалка част от медиите. Само че възниква един въпрос. Какво са правили държавните институции последните години? Защото имало не един и не два сигнала и не един и не два опити за протест от хората работещи в Горуб Сомадан. И това бездействие на какво се дължи? Защото не е тайна, че господин Гаджев, който е бил един от основателите на ГЕРБ, няколко мандата кмет на Мадан, е бил управител на Горуб Сомадан до края на миналата година. И след като напуска предприятието, е назначен за шеф на НОИ в Смолянска област. Той има пряко отношение към състоянието на предприятието, към нарушаването на правилата, условията за труд, плащането на заплати. И една от ключовите фигури на ГЕРБ в Смолянска област през всички последни години от създаването на ГЕРБ през местните избори, както впрочем и новия собственик господин Вълканов, който е бил водеща фигура в това число и в кампаниите на ГЕРБ и за последните избори, например в Златоград, като собственик на предприятия в този регион. Защото хубаво е, че хората най-сетне са си получили дължими заплати. Само че първо, пак повтарям, доколко държавата е бездействала. И трябва ли в момента хора от всички предприятия, където се дължат заплати, да излезнат на улицата и да дойде министър-председателя, за да реши този проблем? Къде са държавните институции? Инспекцията по труда, НАП, НОИ, всички, които отговарят за нормалното спазване на закона. Тъй като и в момента сигурно има няколко стотин предприятия в държавата, където не се плащат редовно заплати. И между другото възниква въпроса за немалко от тези предприятия, особено строителния бранш, държавата има своето задължение и своята вина за тяхното състояние. Защото 2009 година се спряха плащанията от страна на държавата. Това е принципен въпрос, но това управление ръчно, без институции, без спазване на действащи правила, личи във всеки един друг сектор. В финансовата област. Посягането към сребърния фонд говори само едно нещо. Уважаеми българи, парите свършиха. Лошото наследство на предишната коалиция е потрошено, изядено, опоскано. След като откраднаха парите на хората за здраве, от здравните вноски и резерва на здравната каса, сега посягат към сребърния фонд. И това ще бъде поредният грабеж на парите на хората и на държавата. С един знак. вътре в страната и навън, че държавата няма вече никакви резерви и пред несъстоятелност, след като се посяга към Сребърния фонд. И това е изключително тежка констатация, която ще има своите последици, финансови, икономически и социални. И така може да се мине през всеки сектор през последните седмици. Всичко е блокирало. Новият министър на здравеопазването излиза с една екстравагантна и безобразна идея. Хората, които дължат здравни вноски, да не им се издават лични карти. Това е нарушение на всички закони и на конституцията дори. Ще имаме над 1 милион души без лични карти. Без никакви права и отговорности. Защото като нямаш лична карта, ти не съществуваш в правния свят. Така се управлява с екстравагантни идеи и безобразия. Същото важи и в енергетиката. Вижте, станахме свидетели на пореден разговор на господин Борисов с руския премиер господин Путин. Искам да ви припомня, септември 2009 година министър-председателя господин Борисов имаше първа среща с руския премиер в Гданск по време на международно предприятие. Тогава той заяви публично. След 3 месеца, когато Българо-руската комисия заседава в София и по трите проекта ще имаме категорично становище. Става дума за Белене, Южен поток, Бургас-Александрополис. Говоря за септември 2009. Сега кога сме? Март 2012 година. Има ли позиция на българското правителство по Белене? Та пълна неспособност да се вземат решения, да се носи отговорност и показва абсолютно безпомощност на управлението. БСП има ясна позиция по този въпрос. АЕЦ Белене е един изключително важен икономически проект за България. Изначално той беше замислен именно като български проект. Не българо-руски, не българо-ния, не че е като български проект с 51% българско държавно участие и контрол върху всички решения, които се вземат. Да, беше избран консорциум, руски изпълнител, основен и доставчик, но в съчетание с френската Арева и германската Сименс, които трябваше да осигурят системите за сигурност на новата атомна електроцентрала в най-фината част. Да, с конкурс беше избран стратегически инвеститор, германският енергиен гигант RWE, който чрез конкурс получи право на 49% в проекта, но с държавен контрол на българската страна. Кой изгони РВ? ГЕРБ в края на 2009 година. Беше избрана и консултираща финансова институция БНП Париба. От тогава до сега, 2 години и половина вече, пълна каша и неяснота. И има 2 ключови въпроса, на които трябва да се получат отговори. Първо, откъде се получава такова оскъпяване, за което се говори публично последните месеци? Говори се за 6,3 милиарда евро като стойност. Договор е подписан за 4,8. Никаква инфлация, нито в България, нито в Европейския съюз, а те са взети за основа, и така е записано в първото споразумение, не може да покрие такава разлика и да я обясни. Освен, че естествено всяко забавено оскъпява проекта. И второ, с различните упражнения за дяловото участие стои ключовия въпрос и принципния въпрос. Искаме да видим гаранция, че българския контрол на българската държава върху собствеността и управлението на АЕЦ Белене ще се запази. Но пак ние нямаме позиция на правителството в никаква посока. Министър-председателя трябва не да се прави на загадъче, но да дойде пред парламента и да обясни каква е позицията на правителството. Това е наше искане. Както и министъра на икономиката и енергетиката да се изправи пред парламента и да каже как процедира законово държавата Във всички случаи, когато не се спазва трудово законодателство, за изплащане на заплати, всеки път, както в Горубсо-Мадан, и какви са последиците, и какъв е общия механизъм. Иначе е пълен хаос, в който всъщност се прокарват частни, монополистични и олигархични интереси под прикритие на загриженост за хората.
На заседанието на изпълнителното бюро беше дискутиран и проект на обращение на Конгреса с акцентите. В него ще ви запозная Янаки Стоилов. Заповядайте.
Благодаря, уважаеми журналисти. Изпълнителното бюро днес прие проект на обращение, който ще бъде представен за обсъждане на следващото заседание на Националния съвет. Това обращение е озаглавено Конгресът по волята на социалистите. Представяме този проект за обсъждане поради важното значение, което има предстоящия конгрес за бъдещето на партията, поради значителния интерес в самата нея и сред обществото от дискусиите и резултатите, които той ще има. Сега навлизаме в заключителната част на отчетно-изборната кампания и искаме да привлечем вниманието към този важен въпрос. Конгресът ще приеме специално обращение към българските граждани, парламентарните избори по волята на българските граждани. Ние искаме да докажем, че българските партии трябва да създават условия за свободни и демократични избори в страната. Преди това те самите трябва да доказват, че действат по такъв свободен, отговорен и демократичен начин. Именно поради тази причина ние днес актуализираме, формулираме нашата лява политика, използваме силните позиции, които има Българската социалистическа партия в партията на европейските социалисти, за да можем да се превърнем в алтернатива на олигархичната власт и да спечелим убедително следващите избори. Така че това обращение и неговите текстове са насочени към социалистите, към симпатизантите и избирателите на БСП, за да ги убедим, че от тях и само от тях зависи нашата политика, зависят нашите действия. Не трябва да допускаме никакви други фактори да изместят това политическо съдържание, да допуснем в България, както това беше направено с другите опозиционни партии, да бъдат разделени или отслабвани. Нашата задача е да представим убедителна алтернатива, да покажем способност за демократично действие, за да може България да има демократично управление и да се промени днешната действителност. Благодаря.
И логично за дискусията в БСП ще ви говори Бойко Велико. Заповядайте.
Благодаря. С решението на Националния съвет и на изпълнителното бюро ние по същество заложихме провеждането на дискусии в партията от основните партийни организации през общинските, регионалните ни структури до Националния съвет. Проведохме серия от дискусии по два основни проблема, които ще бъдат заложени като резолюции на предстоящия конгрес. Едната тема на дискусиите е съвременната криза и България утре, отговорът на социалистите. И втората дискусия за действие на БСП за демократична промяна. И двете теми се обсъждат на базата на въпросите, които Националният съвет изработи и предостави на социалистите, за да можем да получим отговорите на най-широка основа и в дискусионните клубове, и разбира се в центъра. Проведохме две заседания на Централния дискусионен клуб на тези теми. Част от вас бяха свидетели на тези заседания. И разбира се, в страната на дискусионни клубове, водещи дискусионни клубове, включително университетски общности, също проведохме дискусии в Пловдив и в Велико Търново. Можем да считаме, че този първи етап от дискусиите, които заложихме по тези две основни теми, завършва, имайки предвид възможността, след като изработим двете резолюции, да ги предоставим на структурите и да предизвикаме един нов цикъл от дебати, вече по изработени документи. тези две резолюции на точно тези теми, които посочих, за да имаме на Конгреса една голяма част от отговорите, които социалистите са дали на тези дискусии в партията, в които, пак казвам, се включиха от ниво редови социалисти до представители на научни общности, граждански структури, представители на студентски общности. Така че имаме едно широко представителство като позиции, като мнения, които биха изразени, и се надяваме документите действително да отговорят на тези очаквания, които делегатите ще имат на Конгреса.
А и в края на изявленията предлагам да чуем и заместник-председателя на парламентарната група Михаил Миков с коментар на актуална тема. Заповядайте.
Благодаря. Обсъдени бяха на изпълнително бюро още няколко въпроса, свързани с сферата на сигурността, включително напрежението, което възниква в управляващото мнозинство по повод реформата на сектора на национална сигурност. Ние имаме своя позиция, която беше заявена многократно, включително и на срещата при президента, че е необходим един рамков закон преди конкретното преструктуриране на сектора. С тревога обсъдихме ескалацията на поръчковите убийства. След Варна, този случай, в който основен обвиняем по делото наглите е убит по такъв показен начин, показва безпомощност за овладяване на ситуацията, и то не поради липса на капацитета, поради използване на капацитета на Министерството на вътрешните работи за други цели. И поредното прехвърляне на топката за мярката, за прокуратурата, за съда, когато на такъв тип обвиняеми не може да се осигури процес от особена обществена значимост и важност, когато такъв тип граждани се изваждат от процеса, където могат да изложат факти такива, каквито са. Това показва крайна безпомощност на държавата. И аз съм сигурен, че това се чете и от нашите европейски партньори. Какво се случва в България в последните месеци? Две думи по отношение на една тема, която беше коментирана от здравния министър, за неиздаване на лични документи на лицата, които не плащат здравно осигуряване. Това е пълен абсурд. Председателят коментира за конституционните и законовите измерения. Сигурно тези хора няма да ходят и да гласуват, като нямат лични карти. Но аз ползвам случая да обърна внимание на управляващите, че системата за новите лични документи дава възможности за вграждане на биометрия и в личните карти. Тя за сега се вгражда само в международните паспорти, но има възможност без особени разходи да се използва тази система за онази необходима информация, заради която се готва да се харчат пари за прословутите здравни карти. Там има достатъчно място да огледат внимателно системата, да се запознаят с нейните параметри и възможности, и това може да се използва включително и в сферата на здравеопазването. Благодаря.
Ред на въпросите. Медия Полувидях, заповядайте.
Господин Станишев, в началото коментирате
случая с Горубсо. Искам да ви попитам, направи ли ви впечатление за това, че се оказа, че две банки работят събота и неделя? В смисъла на ръчното управление на държавата, за което говорихте, искам да знам вашето мнение за това. И още един въпрос по повод на това, което господин Стоилов каза, че ще заложите да спечелим убедително следващите избори, тъй като такава цел си бяхте поставили и преди предишните избори, президентските и местните. Там имахте, ако не се лъжа, 3 или 4 цели, които останаха неизпълнени, видно за всички. Какво ще се случи, ако не спечелите убедително тези избори? Въобще предвиждате ли същата успеваемост? Тоест, пожелателно ли е отново това?
Благодаря ви за въпросите. Да, чух, че две банки са работили за
събота. Микрофона не работи.
Микрофона.
Да. Чух, че две банки са работили в събота и неделя и това е изобщо показателно как функционира държавата. Действително е какъв едноличен, ръчен режим на управление. Аз и до ден днешен не знам всъщност парите откъде са преведени. Чии пари са това? На стария собственик, на новия собственик, на държавата. Някой може ли да ми каже? Хората се радват, че са им платени заплати. Между 600 и 1200, доколкото знам, на различните работници. Само, че откъде са тези пари? И факт е, че този подход, който е много мощен пиар инструмент, без съмнение, той просто показва безсилие и нефункциониране на държавата дълго време. 2 години и половина ГЕРБ са на власт. Аз ви казах за корупция, Мадан, имаше маса и сигнали, и статии, това число от наши депутати, и много други действия, които акцентираха върху проблема и нищо не е направено. И дали тази остра ситуация не се използва само за преразпределение на собственост в интерес на хора, близки до управляващите днес, защото има достатъчно индикации за участие на господин Вълканов, собственика на Минстрой, в кампанията на ГЕРБ в Смоленска област на последните избори. И когато той прави този жест или услуга към държавата и към хората, дали ще има отплата чрез нещо друго? Това са все открити въпроси и ние много внимателно ще следим този проблем. Второ, на Конгреса на Българската социалистическа партия БСП трябва да отговори на много ключови, фундаментални въпроси. Ние трябва да сме с пределно ясни позиции. За да бъдем възприети като алтернатива на ГЕРБ, трябва ясно да кажем оценката за характера на това управление и за неговите резултати. А тя е, че се разгражда държавността съвсем целенасочено, се изгражда едно авторитарно еднолично управление. Второ, че се изгражда един държавно-монополистичен капитализъм, в който държавата се меси на пазара във всеки един сектор в интерес на определени фирми, със своя ресурс, със своята власт и създава изкуствени преференции във всеки сектор. Строителство, здравеопазване, всеки един. Трето, че се развива една антисоциална държава. Всички проблеми се решават за сметка и на гърба на средния българин. По тези три основни характеристики трябва да представим ясна алтернатива. На тази база ние трябва да кажем сега на Конгреса кои са нашите основни приоритети, за които искаме доверие от хората, какво искаме да променим. И има достатъчно конкретни идеи. И да кажем, че от тези неща ние няма да мръднем и след изборите. За мен е абсурдно, бидейки опозиция, която отхвърля самия модел на ГЕРБ, да се мисли или да се намеква или да се правят намигване, че може да управляваме с ГЕРБ след това. Това е самоубийствено за БСП и вредно за държавата. По тези въпроси трябва да дадем отговор. И ако да дадем ясни, категорични отговори и се утвърдим като партия, която защитава демокрацията, гражданските права, ефективната държава, която принадлежи под контрол на хората, а не контролира тях, тогава ще изпълним нашата цел да бъдем първа политическа сила и да спечелим изборите. Няма избори предварително спечелени. Затова смятам, че Конгрес е много важен кръстопът за БСП. Не да бъдем имитационна опозиция, силна на думи, но не достатъчно действена и последователна, да имаме ясна политическа линия. Не могат хората да знаят какво да очакват от нас. И тогава имаме реални шансове да преборим ГЕРБ. С едно още допълнително условие. Вие споменахте и предишните избори през есента. Ключов въпрос, политически въпрос за съдбата на България, дали следващите избори ще се проведат по един честен начин. Дали всъщност хората ще гласуват свободно, без страх, без купуване, масирано и организирано от властта, без натиск, без фалшификации, и дали техните гласове ще бъдат преброени. Затова аз поставих и на изпълнителното бюро този въпрос и смятам, че ние трябва да излезем с много ясна позиция и предложение към всички извън ГЕРБ. Независимо от други идейни политически разлики. Каузата честни избори не е само на БСП. Тя е кауза за България. Ние заедно с гражданското общество, неправителствени организации и други политически партии трябва да бъдем партньори в гарантирането на честните избори. И ще искаме разговори с всеки, който е готов на тази тема, по този въпрос да разговаря с нас и да имаме общи действия. Защото от сега се готви манипулацията и фалшификацията на изборите. И повторението от президентските и местните избори. Моето лично убеждение, че имаше масирано, безпрецедентно опорочаване на изборите. И на местно ниво, в ключови региони и общини, и на национално ниво за президентските избори.
Тук на втория ред заповядайте, колежки.
Добър ден, Радио К2, излъчваме директно в ефир. Господин Станишев, в свое интервю вие заявявате, че всички системи в държавата са блокирани. Какво имате предвид? И вторият ми въпрос е, във вестник Труд излезе статия, която отрази изказване на вашият бивш коалиционен партньор Ахмед Доган, който казва, че цитирам, моралът в политиката е вреден. Как бихте го коментирали? Благодаря.
По първия въпрос, вижте как, на какво се основава такъв извод, че държавата е блокирала и се разпада. Но вижте какво се случва ежедневно. Умират родилки в спешна помощ, защото са закрити болници и при един път от 2,5 часа по планински пътища, вижте в Смоленска област, то не родилка. Човек, който в добро здраве може да загине. Това се случва. Ма защо се случва? Защото без мисъл, без гарантиране на достъп за спешна помощ, се закриват болници. Целенасочено се водят към фалит. Хора се самоубиват вече от глад. Разбирате ли? И държавата казва, всичко е наред, ние сме остров на стабилността. Най-силната част, където МВР, нали, уж бяха пречупили гръбнака на организираната престъпност, арести и всички останали неща, исторически процеси. Какъв е резултата? Върнаха се и отвличанията с трагичен финал. Случай в Перник с Мирослава. Върнаха се поръчковите убийства. За какво говорим? По стратегически въпроси за енергийните проекти. Няма позиция на държавата, на правителството. Какво иска? През 3 месеца се иска отлагане или се прави пореден завой. Ту Белене е лошо, ту Белене, без Белене българите ще плащат невероятни цени. И ето ви, само малка част от примерите. Но то е навсякъде. И постоянно се експериментира на гърба на хората. Вижте, държавата има един основен ангажимент и задължение. Да създаде на гражданите нормални условия за живот. Елементарни. Да могат да работят, да получават достойно заплащане, тяхната сигурност да бъде осигурена, да имат достъп до здравеопазването и до образованието. Това са основни функции на държавата. Те не се изпълняват. По втория въпрос, ако ми предоставите цялото изказване, ще го коментирам цялостно. Защото не знам дали една фраза е извадена от контекста или не. Моето убеждение е, че в политиката моралът е изключително важен. И когато говориш нещо, трябва самият ти да си достоверен. Особено в български условия, това е важен критерий.
Йордан Мичев, тема, заповядайте.
Господин Станишев, споменахте морала. Как се обяснявате факта, че толкова критикувания и сочен за недобра сделка проект Цанков камък. Подизпълнителя по този проект поема собствеността върху Горубсо Мадан изведнъж. Той става добрия герой, говоря за Николай Вълканов. Споменахте така израза силово преразпределение на собствеността. Смятате ли, че това, което се случва в момента в ОЦК Кърджали, повтаря до голяма степен това, което се случи с така странната сделка с кремиковци, в която един 26 годишен младеж купи комбината за една много така ниска сума? Можем ли да очакваме подобно нещо и в ОЦК Кърджали, имайки предвид, че една и съща банка е замесена и в случая кремиковци, и в случая ОЦК Кърджали? Благодаря.
Първо, аз нямам информация за всеки един отделен случай, но е налице определена тенденция, която прозира зад много действия на правителството. Има според мен вероятност, нали, ситуацията в ОЦК Кърджали, която не е от вчера. Тя не е от завчера и вчера, когато хората просто им писна, дойде им до гуша и излезнаха най-сетне на улицата, да се развие на много други места. И има вероятност да се развие както в Кремиковци, защото там също очевидно има предварително избран купувач, който в момента се облагодетелства.
Който реже на скраб
комбината. Ами вижте, същото важи и за много други неща. За Витоша, предоставянето на безвъзмездно на държавна собственост без никакви правила, без конкурс, без нищо, без ангажимент за възстановяване на някакви неща, защото ще пощели да правят велики инвестиции. Чрез рекет към държавата. Казват, спираме всички съоръжения, докато не ни решите този проблем. И държавата решава. Има много въпроси, на които това правителство трябва да отговори по тези теми. Аз не случайно говоря за изграждане на цялостна система на държавно-монополистичен капитализъм. Във всеки един сектор. Какъв е резултата? За последните 3 години 400 000 нови безработни. Защо? Защото във всеки сектор се работи в интерес на няколко селектирани фирми, които са близки по един или друг начин до властта, създават се изкуствени правила, нови правила, пренаписват се правилата така, че те да бъдат облагодетелствани и чрез тези правила да печелят свръхпечалби, а дребният и среден бизнес, който е гръбнака на българската икономика, навсякъде се размазва. И масово уволнява, защото не може да издържи на тези фалшиви правила. Основното е, че в момента държавата не желая да спазва действащите правила. Ги променя в интерес на определени кръгове и групи. Икономически най-вече. И на това сме алтернатива. Защото в крайна сметка какво се получава? 20, 30, 50 фирми, които получават възможност да се развиват и да печелят, те не са в конкурентна среда. А хиляди фирми, които предишните години са, всяка сутрин са се събуждали техните управители, собственици, смисълта, какво да направим и да измислим така, че да се развием, те са под ножа. И цялата основа на икономиката се разчиства. Разбирате? Затова става там.
Вестник Преса, някъде зад колоната видях, че има желание да зададе въпрос. Да, заповядайте.
Моя въпрос е следния. За този конгрес БСП ще има ли клип? И ако да, какъв ще бъде? Ще има ли клип? И ако да, какъв ще бъде този клип? Благодаря.
Не, за този конгрес на БСП няма да има. Моля? Няма да има клип. Имаме много сериозни дискусии. Искам да сте наясно, поне това е моето убеждение, че трябва да отговорим на много въпроси политически и да вземем позиция. и за това как в миналото БСП участвала във властта и по какъв начин и защо искат да печели избори. Защото властта за мен е инструмент, за да реализираш определени приоритети и политики. И за това как участваме на избори в това число. И за това кое е водещото, личното или политическото, идейното, каузата и на много други въпроси. Така че на БСП предстои сериозна дискусия. Затова Националният съвет набеляза и предложи на основните ни организации на конференциите един списък от 12 ключови въпроса, на които трябва да отговорим. Ако отговорим правилно, от гледна точка на обществените очаквания, имаме реалните шансове да бъдем възприети като алтернатива та на ГЕРБ и да спечелим следващите избори.
BTV, мисля, че отдавна има въпрос. Заповядайте. След това ще дам думата и на останалите.
Аз да ви върна към клипа, защото от вчера в интернет се върти един клип, в който вие и господин Първанов сте основни действащи лица. Гледали ли сте го? Да.
Да, преди малко, защото ни казаха от прес-центъра, че ще ни зададат този въпрос. Го гледахме в този състав. Някои се почувстваха засегнати, защо не са герои на този клип и справедливо според мен. Вижте, творчество. Но искам да разберете. За мен, според мен, избора пред БСП е между връщане към миналото и продължаване на един процес на модернизация на партията като европейска лява социалистическа партия. Това не е лесен процес. Далеч не всичко ни е перфектно. Далеч не всичко. И от гледна точка на политиките и тяхната последователност в реализацията, и на местно и на национално ниво, и от гледна точка на нашата организационна кондиция на различни места, и този разговор ще си го проведем, и от гледна точка на ефективността на нашия изборен актив като оръжие, инструмент срещу безобразията и фалшификациите на ГЕРБ.
Смисъл не сте
архар. Аз във всеки случай не съм ловец, не съм и архар.
Боряна Йотова има думата, заповядайте.
Бих искала да попитам, тъй като постоянно повтаряте, че не бихте управлявали с ГЕРБ, имате ли оферти от страна на ГЕРБ, защото това да се заричате, че не искате някой, който не ви иска, е малко весело.
Неща съм чувал нееднократно, под различни форми, и в парламента, в кулуарите, в неформални разговори, тези идеи. От типа, то е ясно, следващия път трябва да управлявате вие и ГЕРБ. Защо ще бъдете двете най-голями сили, най-вероятно. Извинявайте, ма този разговор се водеше и се подмяташе и се говореха неща зад колисма и преди 2009 година. И преди 2009 година. В това число са давани публични изяви в тази посока от наши дейци. Моето убеждение, че ГЕРБ и този модел на управление на държавата, безкрайно порочен, това е един авторитарен режим, който отгоре на всичкото, освен че гази човешки права, отнема държавата от хората в един малък кръг личности, е неефективен за икономиката, за перспективата на България. То е опостване, ограбване на всичко, което е рушено, и следващото правителство ще трябва да изгражда наново в много отношения и държавност, и икономика, и какво ли не, наследството ще бъде безкрайно тежко. И аз смятам, че всякакво съюзяване с ГЕРБ означава БСП да бъде част от този модел. Ние не можем да бъдем част от този модел.
Въпросът беше, покани ли сурите, имате ли оферта от ГЕРБ? Не, какво мисля вашето?
Няма да го направят официално. Правени са подобни намеци и преди. И преди 2009 година.
А сега продължават ли намеците от ГЕРБ?
Продължава.
Ива Капкова има думата, заповядайте.
Благодаря. Господин Стоилов, казахте преди малко, че този конгрес ви е ключов, защото трябва да дадете отпор на тези опити, както десницата и другите опозиционни партии, да бъде разделена и БСП, и отслабвана. Виждате ли завера между Първанов и ГЕРБ? Може и другите на масата да отговорят. И че е това творчество, господин Станишев, според вас, което видяхте преди малко по ваши думи. Клипчето имам предвид. Благодаря.
Не, аз не искам да поставям в схеми никой от претендентите за председател на партията, но все пак трябва да си даваме сметка, че преминалите до сега събрания на основните организации дадох примери както за оживени политически дискусии и загриженост за бъдещето на партията, така също организационни слабости и лидерски амбиции. Тези факти трябва да бъдат ясни и мисля, че те са от значение за членовете и симпатизантите на БСП, когато трябва да правят и своя избор, да определят и политическите си позиции.
За нас е много важен политически акцент. Не случайно ние се опитахме от самото начало с решенията и на изпълнителното бюро на Националния съвет да насочим дискусията в партията по най-острите политически въпроси. Това беше целта, която си поставихме. Опита да се интерпретира обращението в намеса на избора, който предстои на конгреса, според мен не е целесъобразен от гледна точка на реалната политическа цел, която се поставяме с това обращение допълнително, за да направим действително конгреса като отговор на волята на социалистите. Разбира се, не ми прави впечатление за това как се правят съотношения на конгреса, при положение, че почти не са избрани делегати. Не знам дали има 20 делегати избрани още. Има позиции за това какво е съотношението към един или друг наш кандидат за председател. И реално кандидатите за председател ги издигат общинските конференции, а не основните партийни организации. Нещо, което като че ли се пропуска от една част от вашите колеги. И разбира се, тук възникват въпроси, свързани с реалните интереси на партията от избора на председател. Интереси, свързани с нейните перспективи, с бъдещето и като лява социалистическа партия. И тук ще завърша с това, че обновлението и промяната в БСП не е спряла. И опита да се счита, че организационната реформа или политическата реформа в БСП е доведена на нивото на замръзване, просто не е вярно. Ние само преди по-малко от 2 години приехме нов устав на партията, нова програма и имаме твърде много нови идеи, които заложихме и в алтернативите. Сега ще видите и в резолюциите, които ще представим, както разбира се и в политическия доклад. Така че има много политически въпроси, на които трябва да отговорим на този конгрес, които не бива да бъдат измествани от този лидерски дебат, който се натрапва непрекъснато на партията.
Последен имахте въпрос за клипа Кок. Чие е творчеството? Забравихме този въпрос.
А откъде да знам, чие е творчеството? Нямам идея. Не, не ме занимавайте с такива неща. Нали знаете, че в тази разследваща дейност не съм най-силния.
Ако сме завършили преди пресконференцията, така имахме скръбна новина, че е починала вашата колежка от вестник Дума, Лилия Томова, журналист и коментатор, просто го отбелязвам, нали, с израз на нашите съболезнования.
Благодаря за вниманието.
Уважаеми слушатели на Радио К2, чухте пресконференцията след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на Българска социалистическа партия. Директно от място на събитието предаде Анелия Торбова.